aamuvieras siis tänään on Tiina-Emilia Kaunisto, joka on kirjoittanut Lemmenmanaus-kirjanimisen teoksen, joka on tietokirja ja käsittelee meidän suomalaisten deittailun ja myöskin sinkkuilun historiaa. Tiina, aika usein sanotaan, että ennen kaikki oli paremmin. Liittyen mihin tahansa sanotaan, että ennen kaikki oli kyllä paremmin. Mutta nyt kun sä oot tutustunut nimenomaan rakkauden ja rakastumisen, parisuhteiden ja yksinelämisenkin historiaan, niin allekirjoitatko sä tästä näkökulmasta tämän ennen kaikki oli paremmin väitteen?
En kyllä allekirjoita. Että siis ennen varmasti moni asia saattoi olla paremmin, mutta niin on myös tänä päivänä. Ja sitten jos miettii näitä rakkausperinteitä, niin kyllähän me ollaan ehkä parempaan suuntaan tai olemme parempaan suuntaan menneet, jos ajatellaan, että nyt on tullut enemmän ehkä tämmöiset tunteet johdattamaan meitä näissä parisuhdeasioista.
Mm. Ja se on hyvä asia, ko?
Kyllä, se on hyvä asia, mutta toki kirjassa myös nostan toista näkökulmaa esiin, eli myös kuulutan siihen vähän semmoista niin kuin järjen käytön, että myös järkeä voi käyttää vähän niin kuin entisaikojen tapaan, että olisiko se niin kuin uusi tapa olla parisuhteessa sitten jotain, niin jotain vähän niin kuin vanhan ja nykyajan väliltä, mitä kohti voitaisiin mennä.
Hmm. Niin, meillä on paljon Suomessa tämmöisiä uskomuksia. Mekin ollaan tänä aamuna Alinan kanssa itse asiassa poimittu juurikin tästä sun Lemmenmanaus-kirjasta näitä kaikkia uskomuksia, että kun teet jotain tiettyjä asioita, niin saat selville tulevan puolisosi nimeä. Sä oot kerännyt näitä tähän kirjaan aika paljon ja onko näillä nyt jotenkin silleen, että meidän kuitenkin kannattaisi pitää näitä asioita mielessä, vaikka ne usein niin hauskoilta vaan tuntuvatkin? Et jotenkin no, tässä ajassa edelleen säilyttää ne.
No siis mä oon halunnut tehdä just semmoisen kirjan, joka on toisaalta hauska, mutta toisaalta niin kun mulla on ollut tosi tärkeää tuoda myös oivalluksia. Siis niin kuin tässä kirjassa tavallaan, tai siis kirjassa käydään läpi meidän nykyisiä perinteitä, että miten historia vaikuttaa, millainen painolasti meillä on historialta tähän päivään. Että eihän se niin kuin historia ole vaan kiva asia. Mutta siellä on myös niin kuin hauskoja asioita, joita mä oon halunnut etenkin näiden taikojen muodossa tuoda tähän päivään ja päivittää niitä tässä kirjassa niin, että niitä voidaan ottaa perinteeksi uudelleen. Vaikka ne on nyt tällä hetkellä ehkä vähän unohtunut niin. Osa niistä.
Musta on erittäin hauskaa, että sä meet vähän niin kuin takaperoisesti näissä asioissa. Sä oot aiemmin kirjoittanut siis hääkirjan Siksi tahdot, hääkirja, nimisen kirjan 2012, jossa siis selviteltiin niin kuin hääperinteiden merkityksiä ja taustoja. Ja nyt sitten kirja, jossa sä tuot esille just näitä tai oot kaivannut esiin näitä taikoja ja loitsuja siihen heilan saamiseen.
Kyllä. Tää tuli mieleen silloin, kun tein tätä hääkirjaa, että tämä voisi olla ihan hyvä idea myös niin kun katsoa samalla tavalla, että mä oon Siksi tahdot hääkirjassa katsonut hääperinteitä just tälleen samalla tavalla, että mä oon tuonut, tai mä oon sen Erika Voutilaisen kanssa kirjoittanut ja on siis niin kun tuonut vanhoja perinteitä tähän päivään sillä tavalla, että niitä voidaan nyt häissä käyttää uudelleen, mutta sitten taas toisaalta on käyty kaikki hääperinteet läpi, että mikä on niiden merkitys, joka siis tulee aina sieltä historiasta.
Hei, niin nyt kun näihin loitsuihin päästiin ja näihin rakkausloitsuihin, niin ne on ollut ilmeisen suosittuja. Siis niitä on käytetty joskus aikanaan lemmen löytämiseen, mutta mikä oli se tilanne, missä nimenomaan loitsu otettiin käyttöön tai jotkut tällaiset taikakalut? Oliko se just silloin, kun etsittiin epätoivoissaan rakkautta vai oliko se myös sitten, kun jo parisuhde oli, niin sellainen, että ylläpidettiin sitä hyvää meininkiä niillä loitsuilla?
No ennen maailmahan oli vielä epävarmempi kuin mitä se nytkään on, että silloin ei aina ymmärretty kaikkien syy- ja seuraussuhteita, että ehkä se, niin kuin se taikuus toi semmoista hallinnan tunnetta siihen aikaan, että sitä taikuuttahan on ollut monenlaista, on ollut ihan semmoista arkitaikuutta, vähän niin kuin tämmöistä taikauskoa, että kun mä teen tämmöisiä jotain asioita, niin mulle ei tapahdu pahaa. Ja sitten on ollut ihan tämmöistä, että on pyritty varmistamaan ja suojamaan sitä omaa onnea joidenkin vuosijuhlien yhteydessä. Mutta sitten on ollut ihan tämmöistä, kun on ollut elämän kriisitilanteita. Esimerkiksi se, että puoliso ei meinaa millään löytyä, niin sitten on voitu ihan kutsua joku tämmöinen tietäjä, jolle maksetaan palkkio. Että hän tulee tekemään niitä taikoja sitten.
Kerro joku esimerkki taijasta, mikä vaikka olisi voinut olla sellainen, millä sitten mahdollisesti se puoliso löytyisi.
No Itä-Suomessahan oli näitä lemmennostatusriittejä.
Mitä lemmennostatusriitit oli siellä Itä-Suomessa?
Ne oli siis tämmöisiä riittejä, jotka pohjautuivat oikeastaan semmoiseen ajan maailmankuvaan, että ajateltiin vähän niin kuin olit siis tämmöistä naapurikateutta, että onnea on tietty määrä, oma onni on toiselta pois ja sitten taas niin kuin toisen onni on itseltä pois. Ja sen takia sitten tätä naima-onnea oli tärkeää lisätä ja sitä pystyttiin tällä lemmennostatuksella sitten niin kuin lisäämään. Ja lemmennostatus oli siis tämmöinen, että esimerkiksi tehtiin saunassa tai lähteessä. Sauna piti lämmittää tämmöisillä taikavoimaisilla puilla, jotka oli ehkä vaikka ukkosen särkemästä puusta otettu. Vesi piti hakea sitten esimerkiksi koskesta, niin siihen tuli tämmöistä virtaavan veden voimaa. Sitten piti olla vasta, piti olla myös vähän tämmöinen maaginen. Se esimerkiksi saatiin maagiseksi, että käytettiin lukumagiaa hyväksi. Että vaikka niin kuin jotain tietty määrä jotain eri puiden niin kuin oksia haettiin siihen. Ja sitten oli tämmöisiä hyvin rivoja loitsuja, joiden tarkoituksena oli ehkä sitten vähän niin kuin aiheuttaa kiihkoa tässä loitsittavassa naisessa tai miehessä ja tämmöistä niin kuin halua löytää se puoliso. Ehkä se oli vähän tämmöistä niin kuin itsetunnon kohotusta, että saatiin niin kuin loitsittava uskomaan, että hän pystyy viettelemään ihan koko luomakunnan. Ja sitten oli myös näitä siis lähteessä tehtäviä. Siinä esimerkiksi tehtiin, tai oli apuna usein sitten tämmöinen vaikka pihlajasta tehtävä rengas. Pihlajaan liitettiin myös uskomuksia hedelmällisyydestä ja pahojen henkien karkottamisesta. Ja sitten loitsittiin ja sitten tämän loitsittavan piti sitten mennä tämän renkulan lävitse.
Suora leikkaus tähän päivään 2000-luvulle, niin mikä siellä onkaan loitsuna kuin joku Tinder tai muu deittisovellus, mitä sitten käytetään apuna siihen ihmisen löytämiseen?
Onhan meillä nyt niin kuin kaikkia kauneudenhoito tuotteita ja mainoksia, jotka lupaa tälleen tämmöistä samanlaista taikuutta, että me uskotaan jotenkin, ostetaan vaikka uudet vaatteet, käydään terapeutilla tai jos tämmöisellä kylpylä viikonlopulla, niin eikö me vähän niin kuin siitä saada tämmöistä samanlaista itseluottamusta, niin. Että nyt ollaan kauniimpia kuin aiemmin.
Totta, ehkä joskus vuosikymmenten päästä niin kuin naureskellaan silleen, että voi niitä raukkoja, että ne iski itseensä kaiken maailman botoksia ja värjäs hiuksia ja teki sitä sun tätä, yrittivät sillä sitten saada itselleen jotain huomiota ja rakkautta. Se on mahdollista.
Hyvin mahdollista.
Niin, eikä tarvitse välttämättä mennä niin kuin hirveän pitkällekään ajassa, että ne tuntuu jo naurettavilta niin kuin tavallaan tämän nykypäivän just monessakin eri, tai monesta eri suunnasta tulevat vinkit tässä asiassa. Mutta Tiina Emilia Kaunisto on siis puheen aamussa vieraana. Lemmenmanaus-kirja on nimeltään hänen tuore kirjansa. Mikä sua itseäsi noissa vanhoissa perinteissä oikein niin kuin kiehtoo, tai mitä kautta sä olet päätynyt niitä oikein tutkimaan niin, että nyt jo toisen kirjan verran niitä tuot tähän päivään?
No se varmaan alkoi oikein, tai siis mä oon ollut aina historiasta kiinnostunut, se on ollut mun lempiaineita koulussa. Mutta sitten se tuli tämän Siksi tahdot -hääkirjan myötä. Että ehkä mun idea oli justiin tämä, että mä halusin selvittää perinteiden merkityksen, mutta sitten tämä toinen kirjoittaja, hän oli Suomen historian opiskelija, niin hänen kautta ehkä tuli näitä kansanperinteitä ja sitten ne jotenkin vei mut ihan mukanaan tämä aihealue.
Niin, koska Suomessahan just on niin paljon, sitä ei välttämättä huomaakaan. Mä muistan, kun vuosia sitten katsoin jotain islantilaisdokumentteja, jossa puhuttiin siitä, kuinka islantilaisilla on niin läheinen suhde luontoon. Ja sitten mä katsoin, että no, itse asiassa onhan suomalaisillakin, mutta meillä ei ehkä sitten ole niin paljon niitä semmoisia, paitsi että onhan meillä maahisia ja menninkäisiä ja tämmöisiä. Niin kun on niin paljon uskomuksia ja juuri tämmöisten loitsujen kautta ja muita niin kun on haettu luonnolta sitä voimaa, että anna minulle voimaa, että mä saan itselleni jonkun vaikka puolison tai muuta.
Mutta jos on luonnolta haettu voimaa, niin on niitä myös muita tahoja, keneltä on haettu voimaa. Vanhemmat esimerkiksi on ollut Suomessakin vielä aika vähäkin aikaa sitten tavallaan, niin niitä, jotka määrittelevät sen, että kenen kanssa kannattaisi mennä yhteen. Ja ehkä tunteet ei ole sit siinä vaiheessa vielä ollut niin vahvasti mukana kuin mitä nyt on. Miten nyt niin kuin valitaan se oma pari. Millaisia kaikkia tahoja siellä taustalla on? Mulle tulee ekana mieleen kirkot ja just vanhemmat, jotka on jotenkin yrittänyt ohjata sua sun parisuhteessa, mutta onko siellä jotain muitakin tahoja?
Joo, meillähän on siis hyvin pitkät perinteet järjestetyille avioliitoille. Sitä on tukenut myös ajan lainsäädäntö. Että ihan vasta 1864 on annettu mahdollisuus 25 vuotta täyttäneille naisille mahdollisuus valita itse oma puolisonsa, ettei tarvitse enää naittaa ja lupaa avioliittoon. Ja sitten tämä on kokonaan purettu laista vasta 1930, eli siellä on niin kuin laki ollut ihan patistelemassa. Ja sitten myös miehiä on pystytty ohjaamaan sopiviin avioliittoihin ihan tämmöisen uhkailemalla perinnön menettämisellä, että siinä on ollut ihan hyvä vetokoukku sekin. Ja sitten on tietysti kirkko. Et kirkolla on ollut ihanne tämmöisestä koko elämän pituisesta avioliitosta, ja sitten on myös heidän näkemyksensä on myös ujuttautunut sitten lainsäädäntöön sillä tavalla, että esimerkiksi joku esiaviollinen seksi on ollut kiellettyä ja myös avioero on ollut hirveän vaikean takana. Sitäkin on vasta niin kuin syyllisen etsinnästä avioeron yhteydessä on luovuttu vasta 80-luvun lopussa.
Miten muuten toi seksi, millaista roolia se on näytellyt menneinä aikoina? Missä vaiheessa se on ollut hyväksyttyä? Kuitenkin luin tuosta sun kirjasta, että oliko se just sitten nämä naittajat, miksi niitä sanottiin, niin jotka sitten jotain veivät jonnekin ja hiveltiin jotain reittä, jotta vähän niin kuin saatiin jotain fiilistä siihen peliin mukaan. Mutta se ei kuitenkaan ollut vielä ihan sitä niin kuin yhdyntää itsessään.
No mehän ei voida tietää, mitä ihmiset on torpissaan ja kartanoissaan tehneet. Ja,
harmi.
Niin, ja siitähän on niinku säilynyt aika vähän kuitenkin. Niinku, että se on jostain tämmöisestä, niinku, ihmiset on vaikka kertonut, kun on ollut jotain tuomioita esiavioliseen seksiin liittyen tai aviorikoksiin, niin sit siinä yhteyksessä on kerrottu tarinoita, että niihinhän vähän niinku myös esimerkiksi pohjautuu se, että me niinku tiedetään, mitä ihmiset ovat tehneet. Mutta siis tämmöinen niinku, tavallisen rahvan parissa, etenkin tuolla Länsi-Suomessa, on ollut tämmöinen yöstelykulttuuri. Eli on voitu vähän nukkua vierätysten ja sitten on ollut sallittua harrastaa seksiä, jos on oltu kihloissa. Niin se on ollut ihan, mutta sitten taas niin kuin ylemmissä luokissa, etenkin porvaristossa, niin tämmöinen ei olisi oikein tullut kuuloonkaan, varsinkin jossain 1800-luvulla. Että se on vähän niin kuin, nämä jutut on vaihdellut paikkakunnittain, säädyittäin, varmaan aikakauden mukaan, ehkä suvuttain.
Mä joskus pienenä mietin, että parikymppisenä sitten viimeistään mä oon naimisissa ja siitä sitten perheen perustaminen alkaa. Ja no nyt sitten tosiaan neljäkymppisenä tässä en ole vielä naimisissa eikä omia lapsiakaan, niin oisinko mä ihan friikkendaalos noina mennä aikoina, että mä olisin nainen ja tämän ikäisenä vieläpä naimaton sellainen?
No etenkin menneissä tämmöisessä maatalousyhteiskunnassa, niin se vanhan piian ikäraja naisilla meni tuossa 25 vuodessa. Että
aivan, eli mun tilanne olisi ehkä vähän sitten sellainen syrjitty.
Kyllä se, että miehillä oli sitten vähän pidempi se aika, ennen kuin heistä tuli vanhoja poikia, eikä heitä ihan samalla tavalla sitten syrjitty, mutta aiemmissa, niin kuin, etenkin jossain maatalousyhteiskunnassa ja kyllähän varmasti ylemmissäkin luokissa, niin naisen yksi tärkeimmistä tehtävistä oli tulla äidiksi.
Ja se on ollut aika pitkääkin vielä sitten niin, että tämä tilanne, missä nyt on, niin on vasta niin kuin nyt sitten mulle mahdollinen, mutta voi olla, että jopa omien vanhempien ikäpolvi, niin siinäkin oltaisiin jo katsottu vähän tietyllä silmälläkö?
Joo, musta tuntuu, että meillä on nyt tämmöisiä edelläkäviä sukupolvia. Sen takia mun mielestä tämä kirjakin on tosi hyvä, että niinku tavallaan ymmärretään niitä vanhempien sukupolvia ja heidän ennakkoluulojaan ja semmoisia patisteluita. Että tämä kirja on varmasti siinä hyvä.
Hmm. Lemmenmanaus-kirjasta siis puhutaan puheen aamussa. Tiina Emilia Kaunisto, kirjan kirjoittaja, on paikalla. Mulla on käsissäni nyt ihan toinen kirja kuitenkin. Tämä on E.G. Gulinin ja Turo Niemen vuonna 1949 julkaistu Avioliitto, opaskirja Suomen kodeille. Ja täältä nimenomaan, kun sanoit nyt, että minkälaisia, että ymmärretään vähän paremmin ton sunkin kirjan pohjalta sitä, että millaisia vaikkapa oppaita on meitä edeltäneille sukupolville tarjottu, vaikkapa nyt avioliittoon liittyen, niin täällähän on kyllä ihan mahtavaa tekstiä miehen ja naisen rakkaudesta ja niiden eroista. Miehen ja naisen erityisluonnon mukaisesti myöskin rakkaus ilmenee kummallakin puolella erilaisena. Miehen rakkaus on toimivaa, hyökkäävää, naisen taas vastaanottavaa, mukautuvaa. Sitä asiaa ei kukaan eikä mikään voi muuttaa, näin tässä avioliittokirjassa todetaan. Sitten kun luvussa 9 päästään näinkin ikävään asiaan kuin avioero, niin siellä on ensimmäisenä Jeesuksen kanta. Eli puhutaan siitä, että mitä Raamatussa sanotaan avioerosta. Että tämmöisiä asioita muun muassa on ennen vanhaan tuotu esille ja yritä siinä sitten muodostaa jotenkin niin kuin kuvaa tästä maailmasta. Mutta niin, Tiina-Emilia Kaunisto, olet tehnyt hienoa työtä, kun olet kerännyt näitä. Paljon puhutaan, että nykyihminen on luonnosta erkaantunut, mutta myöskin tuommoinen niin kuin vanhan perinnetiedon ja perimätiedon niin kuin tavallaan sen haltuunotto olisi mun mielestä aika lailla paikallaan aika monelle.
Kyllä. Ilman historiaa emme voi ymmärtää nykyisyyttä, tavataan sanoa, ja mä oon kyllä ihan sitä mieltä.
Ja siinä sun kirja on kyllä hyvänä apuna.
No entä sitten, kun jos nyt mietitään taas tätä aikaa, niin sosiaalisessa mediassa ja muuallakin niin tuntuu, että ulkonäköpaineet on yksi iso sellainen, mitä ne saa aikaa, kun sä katsot muiden täydellisiä muokattuja kuvia ja ehkä niin kuin parin muodostuksessakin, niin nämä ulkonäköasiat on sellaiset, mitä tuossa jo puhuttiinkin, että millä tavalla muokkaillaan nykyään itseämme, jotta ehkä joku tykkäisi minusta enemmän, mikä siis kuulostaa jo näin ääneen lausuttuna hirvittävän surulliselta. Mutta millaisia ulkonäköpaineita sitten ennen oli? Oliko silloinkin niin kuin tällainen kauneuden ja sen ympärillä häärääminen niin parisuhteen muodostamisessa kovin tärkeä asia?
Kyllä siitä varmasti on apuakin ollut, mutta ehkä ne kauneusihanteet on ollut vähän erilaisia. Semmoinen terve ja hyvä tekemään työtä, semmoinen esimerkiksi nainen on ollut tosi hyvä, semmoinen riuska, koska on etitty tämmöistä emäntää taloon.
Emäntä.
Niin, samaten niin kuin mies, joka on hyvä tekemään töitä, niin se on ollut. Mutta kyllähän siis niin kuin ennen on ollut semmoista, että on pitänyt häikäistä hyvillä myötäjäisillä ja hyvällä perhetaustalla ehkä. Että ne on ollut niin kuin ne valttikortit. Mutta niin, että mikä sitten on hyvä?
Niin. No onko mikä kauneusihanne, onko sulla tullut vastaan joku sellainen kauneusihanne, mikä sä oot ajatellut, että kyllä, että niin kuin jälleen kerran, mä koko ajan mietin vasta, että kyllä nykyäänkin on asiat tosi hyvin, että ollaan ihasteltu jotakin ihan käsittämätöntä ja sen perusteella tehty valintoja.
No kyllähän se tiimalasi vartalo, jota on siis näillä korseteilla muokattu, niin kyllä se on ihan yksi ehkä järkyttävimmistä perinteistä ollut, että siinä on ihan pienille lapsille jo alettu pukemaan korsetteja päälle, niin että on saatu niin kuin, tai siinä on kylkiluut alkanut kasvamaan sisälle päin, mikä on aiheuttanut pyörtymistä ja muuta. Ja myöhemmin ongelmia myös varmasti raskaudenkin aikana. Ja
mä oon huomannut tällaista vähän niin kuin korsettivyötäröihailua. Kyllä ihan tässäkin ajassa on huomannut, että jonkunlaisia narukorsettejakin nykyään käytetään, jotta saadaan se sellainen hyvä vartalo, että valitettavasti ainakin jossain määrin sellainen kauneus ihan edelleen on vallalla, että naisella pitää olla kapea vyötärö ja silloin hän on jotenkin kauniimpi.
Kyllä, kyllähän on, mutta silloin 1800-luvulla se ihana oli semmoinen, että mies pystyi niin kuin omilla kourillaan silleen ympäröimään tämän vyötärön, että se on ollut kyllä hyvin kapea ihanne.
No miten muuten, jos nyt miehistä puhutaan, niin oliko miehillä sitten jotain muuta kuin se raha, mashi, joka teki heistä jotenkin haluttavampia ja hyvä suku? Oliko heillä jotain ulkonäköä, että miltä piti näyttää?
No esimerkiksi 1700-luvullahan on ollut ihan siis muodissa yläluokalla tämmöinen, että miehet on pukeutunut pitseihin ja kirjaviin vaatteisiin ja oli peruukkeja ja oli puuteria ja kauneuspilkkua ja kaikkea tämmöistä. Että sitten se oli tämä Ranskan vallankumous, jonka jälkeen sitten säätyyhteiskunta alkoi murtumaan ja modernisaatio, niin nämä sitten niinku tavallaan muutti sitä miehen pukumuotia nykyiseksi. Eli tämmöiseksi ruskeaksi, mustaksi ja harmaaksi.
Eli oltiinko silloin yleisesti ottaen vähän vapautuneempia ajattelussa siitä, että ketkä voi heilastella keskenään tai miltä just näyttää tai niin poispäin. Että onko tämmöinen konservatiivisempi ajattelu sitten vasta myöhemmin tullut esimerkiksi vaikka samansukupuolisten parisuhteen muodostukseen liittyen?
No kyllähän nuo historiaitsijat ovat tehneet semmoisen tulkinnan, että ainakin toi 1800-luku oli semmoinen vähän ahdasmielisempi kuin 1700-luku. Että näin lienee kyllä ollut.
Niin, Tiina Emilia Kaunisto, Lemmenmanaus-kirja on nyt sitten hääkirjan jälkeen sulta ilmestynyt. Joko sulla on mielessä joku seuraava aihe ja liittyykö siihen tällainen niin kuin vanhan tiedon kerääminen yksin kansiin?
Kyllä mulla on vähän mietinnässä.
Okay. Kerro lisää, välittömästi.
No se voi olla, että mä pysyn tässä tai... No mutta siis mulla on niinku useampi kirja vähän niinku mielessä, mutta mä en ole oikein nyt päättänyt, mihin suuntaan lähtisi. Niin en kerro vielä mitä.
Ei tarvitse kertoa todellakaan.
Kerro tai kirkko tulee ja vanhemmat tulee ja langettaa altaan.
Mutta saamme siitä varmasti sitten tulevaisuudessa kuulla.